Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți, 25 martie, în deschiderea programului, principalele titluri. Previziuni și avertismente înaintea summitului NATO de la București. Cine se mai plimbă pe la Departamentul Național Anticorupție și de ce? De ce se ceartă Ion Iliescu cu Marian Vanghelie? Și la ce bun un boicot al Jocurilor Olimpice din China? Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, astăzi Mircea Țicudean.
Bună seara! Greva muncitorilor de la uzina de automobile Dacia din Pitești a continuat pentru a doua zi. Angajații vor o mărire de salariu de 550 de lei, majorarea primelor de Paști și altor plăți suplimentare. Ieri, conducerea uzinei a spus că revendicările sunt exagerate. La grevă participă câteva mii de muncitori care amenință să-și continue protestul atâta timp cât va fi nevoie. Muncitorii de la Căile Ferate Române și-au anulat meetingul programat pentru mâine la București după ce au ajuns la un compromis cu guvernul privind mărirea salariilor. După o întâlnire cu liderii ceferiștilor, ministrul transporturilor, Ludovic Orban, a spus că salariile vor fi majorate anul acesta în două etape, în total cu 13%. Acțiunea Populară, partidul fostului președinte al României, Emil Constantinescu, și-a anunțat fuziunea cu Partidul Național Liberal. Într-un comunicat de presă, Acțiunea Populară spune că prin fuziune își va promova mai bine ideile politice principale, anume dialogul cu societatea civilă și unitatea forțelor de dreapta. Fuziunea ar urma să fie consfințită la un congres de unificare cu PNL la jumătatea lunii aprilie. În orașul Basra au izbucnit astăzi lupte între forțele de securitate irachiene și milițiile loiale liderului radical șiit Moqtada al-Sadr. Autoritățile spun că în confruntări au murit cel puțin 12 persoane, iar multe altele au fost rănite. Un purtător de cuvânt al trupelor britanice desfășurate la Basra a spus că operațiunea forțelor irachiene este coordonată personal de premierul Irakului și că britanicii nu participă la lupte. Astăzi, la Islamabad, în prezența președintelui Pervez Musharraf, a depus jurământul noul premier al Pakistanului, Yusuf Raza Gilani.
As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties.
Gilani este membru în partidul fostului lider al opoziției, Benazir Bhutto, asasinat în decembrie anul trecut. Noul premier va conduce primul guvern civil pakistanez după o guvernare militară de 8 ani. Președintele Voislav Coștunița le-a spus sârbilor că vor trebui să aștepte mulți ani până să intre în Uniunea Europeană dacă vor ca regiunea Kosovo să redevină parte a Serbiei. Luni seară, într-o apariție la televiziunea sârbească de stat, Coștunița a mai spus că până la reîntregirea teritorială, Serbia va coopera cu Uniunea Europeană doar ca stat nemembru, așa cum sunt Norvegia sau Elveția. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a refuzat să excludă posibilitatea unui boicot francez al ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de vară de la Beijing. Tot astăzi, Sarkozy a îndemnat China să dea dovadă de răspundere în privința protestelor din Tibet și să înceapă dialogul cu liderul spiritual exilat al tibetanilor, Dalai Lama. Între timp, potrivit agenției France Press, la Washington, un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că președintele Statelor Unite, George Bush, nu și-a schimbat planul de a participa la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.
Mulțumesc, Mircea, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Problematica summitului NATO, care se va desfășura la București la începutul lunii aprilie, este abordată în aceste zile pe mai multe meridiane. Oana Serafim l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt temele legate de acest summit abordate în capitala americană.
La Fundația Heritage din Washington, doi analiști de la centrul Margaret Thatcher, Niall Gardner și Sally McNamara, anticipează că la summitul de la București, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, va prezenta o serie de propuneri vizând revenirea Franței în structura integrată de comandă a Alianței Nord-Atlantice. În acest sens, Sarkozy poartă convorbiri cu premierul britanic, Gordon Brown, pentru a obține sprijinul Marii Britanii.
Dar ce ar urma să ofere Franța în schimb?
Suplimentarea efectivelor franceze în Afganistan, inclusiv trimiterea trimiterea unor forțe de elite în estul țării, ceea ce ar permite Statelor Unite să mute trupe în centrul de operațiuni din sud. Dar în schimbul acestei oferte, Sarkozy dorește, se pare, sprijin american și britanic pentru o structură militară independentă a Uniunii Europene.
Dar și fostul președinte francez Jacques Chirac a avut o încercare de apropiere de NATO. Ce s-a întâmplat de atunci? Ce s-a schimbat?
Chirac părea dispus să readucă Franța în structurile de comandă militară ale NATO, dar atunci s-a împotrivit administrația Clinton, considerând că prețul era prea mare.
Să ne întoarcem, Valeriu Sela, la experții de la Heritage Foundation. Care e opinia lor?
Experții respectiv cred că, la fel ca și în 1997, prețul este și acum prea mare. Gardner și McNamara spun că e important ca administrațiile americană și britanică să nu compromită viitorul NATO în schimbul câtorva mii de militari francezi în Afganistan. Ei citează declarațiile unei foste oficialități britanice care spunea că, citesc, revenirea Franței în structurile de comandă trebuie luată în considerare doar dacă Parisul reafirmă supremația NATO în politicile de apărare ale Europei și atunci când alianța poate fi sigură că Franța nu se va angaja în practici de natură să submineze alianța.
Ce cred cei doi experți și despre proiectul unei forțe europene independente?
Că ar crea o structură de comandă rivală, ceea ce ar putea antrena în cele din urmă distrugerea NATO. Crearea forței europene este de multă vreme un obiectiv politic al Parisului și ea va rămâne un obiectiv al președinției franceze la Uniunea Europeană, care deputează la 1 iulie 2008.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim. Într-un interviu pentru ziarul Financial Times, președintele rus, Dmitri Medvedev, a avertizat că primirea Ucrainei și Georgiei în Alianța Nord-Atlantică ar putea pune în pericol sistemul actual de securitate europeană. Alexandru Eftode rezumă acest interviu.
Nicio țară nu poate fi mulțumită atunci când un bloc militar din care ea nu face parte se apropie de granițele sale, a spus Dmitri Medvedev în interviul pentru Financial Times. Alianța Nord-Atlantică va examina la summitul de săptămâna viitoare la București cererile Georgiei și Ucrainei să fie primite în planul de aderare. Dar vorbind despre Ucraina, Medvedev a sugerat că cererea autorităților de la Kiev adresată alianței este cu atât mai greu de acceptat de Moscova, cu cât și majoritatea cetățenilor ucraineni ar fi, potrivit sondajelor de opinie, împotriva aderării. Președintele Vladimir Putin declara recent că Occidentului nu-i va fi cu nimic mai simplu să aibă de a face cu Dmitri Medvedev decât cu el însuși în ultimii 8 ani. În interviul pentru Financial Times, viitorul președinte rus a spus că Putin are dreptate. Medvedev asigură că va pune interesul Rusiei în capul mesei, așa cum orice șef de stat o face în privința propriei sale țări. Aceasta este și definiția dată de Medvedev termenului de naționalist în sensul bun al cuvântului, folosit recent de Vladimir Putin pentru a-și caracteriza succesorul. O întrebare adresată de Financial Times s-a referit la relația strânsă a lui Dmitri Medvedev cu Vladimir Putin, viitorul președinte recunoscând că a învățat multe de la Putin și va continua să lucreze strâns cu acesta ca viitor prim-ministru. Dar ce garanții sunt că cei doi vor putea evita conflictele? Corespondentul cotidianului britanic l-a întrebat pe Dmitri Medvedev cine, spre exemplu, va avea de spus ultimul cuvânt atunci când Rusia va trebui să ia o decizie importantă, el sau Putin. Răspunsul a fost tranșant. Regulile de joc sunt descrise clar de Constituția rusă. Președintele țării este deasupra tuturor, iar guvernul are propriile responsabilități, mai ales în domeniul economic. Președintele este cel care ia principalele decizii de politică externă și internă. Este comandantul forțelor armate. El este garantul libertăților și drepturilor cetățenilor. El ia deciziile cheie la formarea executivului. Iar guvernul, a spus Medvedev, are multe alte responsabilități. Viitorul președinte a spus că nimeni nu este surprins atunci când liderii europeni foarte populari renunță la putere la finele mandatului ca să devină miniștri de externe sau vicepremieri. Actualul președinte rus, a spus Medvedev, este un lider de succes și va continua să lucreze pentru binele țării, ca să promoveze dezvoltarea ei pe calea trasată acum 8 ani. Potrivit lui Medvedev, tandemul său cu Vladimir Putin a fost format anume cu acest scop, pentru continuarea dezvoltării Rusiei pe aceeași cale și că nu va duce la confuzie privind împărțirea puterilor sau la instabilitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Banca Națională a României ar putea majora mâine dobânda cheie cu o jumătate de procent, până la 9,5%, susțin analiști economici citați de agențiile de presă de la București. Mulți dintre aceștia însă consideră în același timp că pasul corect ar fi menținerea dobânzii pentru a nu mai încuraja creditarea în valută și pentru a sprijini atenuarea deficitului extern de cont curent. Radu Stănescu explică rațiunile unei astfel de acțiuni, dar și consecințele ei.
Economiștii argumentează că efectele majorării dobânzii de politică monetară se transmit cu o întârziere de câteva luni asupra prețurilor, astfel încât o asemenea măsură ar urma să influențeze inflația din lunile următoare, când aceasta s-ar putea situa deja sub 6%. În plus, mulți dintre analiști susțin că eventuala majorare a dobânzii cheie cu o jumătate de punct procentual ar putea fi ultima mișcare de năsprire a politicii monetare din acest an, în cazul în care nu apar presiuni inflaționiste suplimentare sau de depreciere a leului. Unii analiști estimează că este posibil ca Banca Centrală să ia măsuri administrative suplimentare în cazul ședinței Consiliului de Administrație al BNR de mâine, precum scăderea rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei, apreciind că unele bănci se confruntă în prezent cu o lipsă a lichidității. O altă soluție considerată oportună de piață ar fi majorarea dobânzilor plătite pentru rezervele minime obligatorii pe care băncile trebuie să le constituie lunar, în condițiile în care acestea sunt mult mai mici în România față de cele din alte state din regiune. Trebuie spus că, în comparație cu băncile centrale americană și europeană, Banca Centrală de la București acționează invers, tocmai din cauza inflației ridicate și a deficitului de cont curent. Astfel, în timp ce Banca Centrală Europeană de la Bruxelles a decis după ultima ședință menținerea dobânzii de politică monetară la 4%, Federal Reserve din Washington a decis recent reducerea dobânzii de referință cu 0,75 de puncte procentuale la 2,25%. Inflația, principala preocupare a BNR, care urmărește prioritar stabilitatea prețurilor, a urcat în luna februarie cu 0,7% față de luna anterioară și a atins o rată anuală de 8%. Analiștii estimează însă că după atingerea celor mai ridicate niveluri în martie și aprilie, aceasta ar putea reintra pe o pantă descendentă, putând să revină sub 6% la sfârșitul anului. Mai trebuie spus că o dobândă mare de politică monetară, cum este cea din România, între altele descurajează creditarea în monedă națională și o încurajează pe cea în valută și e de natură să atragă valută în țară și astfel se contribuie la micșorarea deficitului de cont curent. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cine se mai plimbă pe la Departamentul Național Anticorupție și de ce? Aflăm de la Dan Tăpălagă.
Audieri și activitate la DNA, dar epoca personajelor de la vârful politicii investigate de procurori pare să fi apus. Astăzi a fost audiat fostul ministru al Agriculturii, Ioan Avram Mureșan. El este acuzat de trafic de influență în dosarul în care un alt fost ministru al Agriculturii, Dece Baltraian Remeș, urmează să fie trimis în judecată. În cazul său, procurorii au finalizat deja urmărirea penală. Astăzi Ioan Avram Mureșan s-a apărat atacând public procurorii anticorupție. Fostul ministru a spus că a sesizat Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru modul în care s-a făcut percheziția în cazul său și a amenințat pe de altă parte cu un proces comercial pe motiv că interdicția de a părăsi România l-ar împiedica să se ocupe de un proiect pe care îl desfășoară în Azerbaidjan. Tot astăzi a fost audiat la DNA, în calitate de martor, președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, în dosarul referitor la presupusele transferuri ilegale din fotbal. În același dosar a fost audiat luni, tot în calitate de martor, fostul președinte la FC Rapid, Gheorghe Dinu. La începutul lunii ianuarie, DNA anunțase începerea urmăririi penale împotriva a 10 oameni din fotbal, impresari sau patroni de cluburi, în ce privește transferurile unor fotbaliști. Cei 10, între care nume sonore ca Ioan Becali, Gheorghe Copos și Mihai Stoica, sunt suspectați de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul calculat de procurori fiind de peste 10 milioane de euro. La sfârșitul săptămânii trecute, DNA a anunțat că a trimis în judecată un fost șef SRI Prahova, acuzat de trafic de influență. Activitatea procurorilor anticorupție pare să se rezume acum la cazuri cu cifre mari la capitolul prejudiciu, dar cu o miză politică mai mică. Asta pentru că marile dosare cu politicieni s-au blocat după decizia Curții Constituționale, care a stabilit recent că miniștrii care sunt și parlamentari au nevoie de avizul Parlamentului pentru a putea fi cercetați penal. Astfel că cel puțin 8 dosare vor ajunge curând în Parlament în loc să ajungă în instanță pentru ca procurorii să poată chema la audieri. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa din România a relatat despre dialogul dur care a avut loc ieri între președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, și primarul PSD al sectorului 5, Marian Vanghelie, la ședința Biroului Permanent al Socialdemocraților. Ce spune acest schimb de replici electoratului PSD? Este întrebarea pe care i-am adresat-o Sabinei Fati.
Cred că spune ceva electoratului bucureștean înclinat, după cum demonstrează toate alegerile post-decembriste, cumva spre dreapta, spre persoane mai cultivate, spre adepții ai liberalismului, mai mult sau mai puțin de dreapta. Așa încât Iliescu și Vanghelie nu fac decât să scoată în evidență, pe de o parte, absența candidaților pentru primăria capitalei din PSD și, pe de altă parte, fracționarea socialdemocraților.
Vorbeai despre oameni cultivați în spectrul din dreapta al scenei politice. Leonard Orban, care a fost validat ieri de conducerea Partidului Național Liberal la candidatură pentru primăria Bucureștiului, este unul dintre cei luminați de care vorbești, cultivați?
Probabil că nu, dar nu putem spune despre Leonard Orban nici că este cultivat, nici că este necultivat, dar prin comparație cu Vanghelie, un absolvent recent al liceului la fără frecvență, probabil că distanța este mare între cei doi.
Dar cred că asta nici nu contează până la urmă, dacă e absolvent sau nu la frecvența al liceului sau câte facultăți ar avea Leonard Orban. Până la urmă e vorba de ce crede electoratul despre ei. Și dacă Vanghelie este de nu știu cât timp primar acolo, îl alege cineva.
E adevărat, trebuie să spunem însă că Marian Vanghelie este primar al sectorului 5, primărie care are în subordine o mare parte a periferiei sărace a Bucureștiului. Pe de altă parte, în ultimii 4 ani, această periferie începe să se modernizeze. În această zonă încep să se mute și alt fel de oameni. E posibil ca Marian Vanghelie să nu mai aibă atâția adepți cât avea până acum. În schimb, încearcă să cucerească și un anumit tip de elită. Recent, de pildă, Marian Vanghelie a făcut o masă pentru profesoarele și învățătoarele din București, încercând să le câștige simpatia. Și n-au fost puține cele care au participat la acest dineu dat de primarul sectorului 5, care vrea să se alieze cu un anumit tip de elită. Pe de altă parte, socialdemocrații, rezultă și din discuția în contradictoriu relatată de presă între Ion Iliescu și Vanghelie, se simt frustrați de lipsa intelectualilor de stânga. Și Adrian Năstase și Ion Iliescu au încercat în ultimul lor mandat la putere, au încercat să atragă de partea lor oameni educați, să atragă mai ales intelectuali cu notorietate.
Dar aș vrea să revenim la discuția în contradictoriu de ieri dintre Ion Iliescu și Marian Vanghelie. Marian Vanghelie i-a reproșat, se pare, lui Ion Iliescu tocmai ajutorul pe care Partidul Social-Democrat l-a dat din umbră guvernării de dreapta a PNL, guvernare de care Mircea Geoană cel puțin susține că s-a săturat.
Așa cum știm, atât Mircea Geoană cât și Ion Iliescu, de altfel întreaga conducere a socialdemocraților, au sprijinit din umbră guvernarea liberală actuală. Au făcut înțelegeri pe dedesubt cu premierul Tăriceanu și au încercat chiar să ajungă la un pact de neagresiune în vederea alegerilor locale.
Deci iată un politician PSD cu liceul terminat fără frecvență care spune adevărul.
Spune adevărul, însă trebuie să mai amintim un fapt. Partidul Național Liberal este în ultima vreme mai degrabă un adept al liberalismului de stânga. Și aici cele două partide încep să se întâlnească tot mai des. Nu doar pe filiera socială, pentru că ne aducem aminte, cabinetul Tăriceanu a oferit cea mai mare majorare a pensiilor din ultimii 20 de ani, folosindu-se de pârghii social-democrate, fără să aibă pe de altă parte în buget bani cu care să acopere pe termen lung această mărire a pensiilor și fără să asume acest lucru cum o face pe față, de pildă, PSD-ul.
Sabina Fati la București, îți mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Președintele Partidului Noua Generație, Gigi Becali, a anunțat ieri că îl susține, inclusiv financiar, pe candidatul PNZ-CD la primăria capitalei, Aurelian Pavelescu. Traian Ungureanu pune în context această știre.
Primul rezultat al alegerilor locale e deja cunoscut. Criza de candidați. PNL l-a desemnat pe Ludovic Orban, adică a propus un candidat cu o reputație clasată. PSD are 2 propuneri rivale, Vanghelie și Oprescu, adică un nou prilej de păruială. PDL întârzie suspect. Însă orice e mai bun decât isprava care l-a făcut candidat la primăria Bucureștiului pe Aurelian Pavelescu. Noul candidat e un personaj zgomotos, un politician promovat de medii de informare, tocmai pentru spectacolul nevrotic. El e soluția aleasă în comun de PNTCD și PNG, două partide pe care un asemenea candidat le reprezintă tocmai bine. PNTCD, fostul mare partid, s-a degradat până la nivelul unei amintiri târâtă acum prin periferia politicii. În schimb, PNG n-a apucat să se nască. Supralicitat cândva de sondaje infirmate, PNG a rămas umbra lui Becali, o organizație în care un grup dansează în jurul patronului. Singura deosebire față de Partidul Conservator al lui Dan Voiculescu e că PNG nu poate conta încă pe o rețea de televiziuni. Asocierea PNG-PNTCD e în sine neînsemnată. Însă zona în care are loc acest soi de trocuri e mai importantă. Tot acolo sunt găsiți perdanți mai mari, ca fostul președinte Constantinescu, și mai mici, ca fostul lider de campanie al Alianței, da, Cosmin Gușă. Întreaga zonă e tutelată de PNL și încearcă, fără succes, să transforme în voturi un resentiment, o strigare față de președintele Băsescu. Mai rău decât atât, această foială de partide mici, finanțare mare și figuri nervoase, menține vie proasta reputație publică a politicii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nonsensul locuirii municipiului București. Se intitulează reportajul semnat de Radu Călin Cristea.
M-am tot gândit la nefericirea bucureșteană zilele trecute când m-am rătăcit cu mașina prin Rahova și Ferentare. Nu cred să existe cartiere mai edificatoare pentru capitala de lumea a treia care este Bucureștiul. La un moment dat, excedat de stupida mea aventură, avansând pe o stradă lungă și antipatică, începusem să trăiesc senzația că drumul acesta nu se mai termină. Imaginile se năpusteau asupra-m și căpătau o coerență ciudată în succesiunea lor. Erau din același film. Blocuri jegărite cu rufe stând să-ți cadă în cap. Copii care băteau mingea în mijlocul drumului. Oameni purtând o vestimentație teroclită ce strângea la oaltă mai multe continente. Hainele atârnau pe ei când prea lungi, când prea scurte și atestând un interes nul pentru cum arată totuși în public. Lumea circula în apă, traversând șoseaua de-a lungul și de-a latul într-o absență desăvârșită a instinctului de conservare. Câini, morți sau încă vii. Doar câțiva din cei circa 10.000 de câini vagabonzi care îi mușcă anual pe bucureșteni. M-am oprit pe o stradă lângă o școală generală și am numărat 17 asemenea caninele nevoase și durdulii, un semn că, la fel ca într-o comunitate tribală, conviețuiau în armonie cu ființele umane. Printre blocuri, câteva cocioabe din chirpici sau tablă. Am mers mai departe. Urlete de claxoane. Am stat la un stop, eram primul și așteptam verdele semaforului. Am întârziat câteva fracțiuni de secundă. Șoferii din Roamea, enervați, isterizați, deranjați că le-am amânat cu o secundă întâlnirea lor cu istoria, s-au apucat să claxoneze, să mă umple de sudălmi, să-mi adreseze gesturi scabroase. E notabil un fenomen pe care l-am mai observat și cu alte ocazii. S-a născut o înjurătură heterosexuală, femeile blestemându-te ca și cum ai fi o victimă sigură a unor perversiuni sexuale și, atenție, ca și cum ele ar fi dotate cu organe aparținând eminamente bărbaților. La un colț de stradă, câteva băbuțe vindeau zarzavaturi așternute direct pe asfalt. Se aruncau cu poalele peste ele când o rafală de vânt le pudra cu materiile aduse de praf. Am ajuns în fine la o margine de câmp. Am dat peste un echipaj de poliție, căruia i-am cerut să-mi explice de fapt unde mă aflu. Unul din polițiști dormea. Celălalt a ieșit din mașină exact când o furtună de câteva secunde a ridicat de pe tarlaua învecinată sute de hârtii, pungi de plastic și ceea ce se putea înălța deasupra unei gropi de gunoi improvizate. Echipajul a dispărut fără explicații într-un nor de praf. Cam aceasta a fost mica mea expediție pe o felie din București. M-am întrebat încă o dată dacă o asemenea viață cangrenată, hidoasă, rezervată doar celor inițiați în mizerii la nivel înalt, merită cu adevărat să fie trăită. În loc să plece unde văd cu ochii la țară, la părinți, la muncă străinătate sau habar n-am unde, oamenii preferă acest concubinaj cu mizeria absolută. Oamenii respiră otrăvuri. Un studiu de specialitate realizat în 26 de mari orașe europene plasează Bucureștiul pe primul loc în clasamentul celui mai poluat aer. Bucureștiul surclasează restul României la poluare, mortalitate, morbiditate, copii născuți cu malformații sau intoxicați cu plumb, temperaturi mai ridicate decât media pe țară, etc. Aproape jumătate din străzile din sectorul 4 sunt din pământ și fără acces la rețeaua principală de canalizare. Comparativ cu anii 90, spațiul verde din România s-a înjumătățit. Cel mai afectat oraș este, desigur, București. Fiecare bucureștean îi revin în medie 10 metri pătrați de verdeață, față de cel puțin 26 cât prevăd normele europene. De ce să mai stai într-un București unde se adună toate relele pământului? Ce poate să mai atragă pe oameni într-un loc cu asemenea dezlănțuire a urâtului? Există vreo explicație rațională pentru sacralizarea complicității cu gunoaiele? Radu Călin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Începând cu duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate și pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, emisiunea Moldova la ora 7 pe 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă, în direct pe 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21 pe 6050 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
Un boicot nu rezolvă nimic, declara puțin enervat Jacques Roj, președintele Comitetului Internațional Olimpic, după încercările de a întrerupe ceremonia de aprindere a flăcării olimpice. Chiar nu rezolvă nimic? Se întreabă Anne Applebaum în ediția de astăzi a cotidianului Washington Post. Și tot ea răspunde că, ba da, uneori boicoturile ajută, ca de exemplu boicotul instituit împotriva Africii de Sud în competițiile internaționale, un boicot care a fost cea mai redutabilă armă a comunității internaționale împotriva regimului apartheid din această țară. Jocurile olimpice sunt o forță a binelui, mai spunea tot ieri președintele Comitetului Internațional Olimpic. Nu întotdeauna, precizează Anne Applebaum, dând exemplu ediția din 1936 a jocurilor organizată în Germania nazistă, care a servit ca o adevărată lovitură propagandistică pentru Hitler. Despre dezbaterile pe acest subiect din Germania relatează William Totok.
Protestul celor trei reprezentanți ai Organizației Medici Fără Frontieră la ceremonia aprinderii flăcării olimpice a fost un nou semnal că opinia publică internațională nu este de acord cu politica represivă a autorităților chineze. În timpul ceremoniei, protestatarii au desfășurat o banderolă pe care se putea citi inscripția "Boicotați țara care încalcă drepturile omului". Represiunea contra tibetanilor a declanșat o amplă dezbatere privind participarea la Jocurile Olimpice care se vor desfășura în august în China. După ce președintele Parlamentului European, creștin-democratul german Hans-Gert Pöttering, s-a pronunțat săptămâna trecută pentru boicot a Jocurilor Olimpice, numeroși politicieni, activiști ai unor grupări civice și umanitare, dar și reprezentanții unor asociații sportive și-au exprimat părerile vis-a-vis de acest subiect fierbinte. Întreaga discuție se concentrează asupra întrebării dacă un boicot este oportun și dacă el va influența politica regimului comunist chinez. Deseori s-a invocat în acest context boicotul Jocurilor Olimpice de la Moscova din 1980. Atunci Statele Unite și alte 64 de țări au protestat împotriva intervenției sovietice în Afganistan. Ca răspuns la această acțiune, Uniunea Sovietică și alte țări răsăritene în afară de România și Iugoslavia au boicotat Jocurile Olimpice din Los Angeles. Propunerea lui Pöttering de a boicota Jocurile Olimpice din China a fost respinsă de numeroși politicieni, inclusiv de creștin-democrați germani. De pildă, Eckhard von Kleiden, expertul pentru politică externă al fracțiunii creștin-democrate din Parlamentul Federal, a declarat într-un interviu radiodifuzat.
Ich finde es jedenfalls richtig, wenn Sportler und Sportfunktionäre den politischen Charakter der Olympischen Spiele anerkennen.
Este bine dacă sportivii sau activiștii sportivi recunosc acel caracter politic al Jocurilor Olimpice, folosindu-le ca o posibilitate de a influența China într-un mod pozitiv. Însă, încă o dată vreau să spun că în situația de față nu sunt de acord cu amenințarea de a boicota Jocurile Olimpice.
In der derzeitigen Situation für falsch.
O părere similară a exprimat și președintele Uniunii Sportivilor Olimpici din Germania, Thomas Bach. Cerând autorităților din China să înceteze acțiunile de reprimare fizică și propaganda contra tibetanilor, ministrul extern din Luxemburg, Jean Asselborn, totuși nu acceptă ideea unui boicot. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschlandfunk, Asselborn și-a motivat poziția.
Für mich ist das ganz klar.
Pentru mine e foarte limpede că un boicot ar fi o soluție greșită. El ar provoca reacții contrare doleanțelor noastre. În locul deschiderii și transparenței, China se va închide în sine. Tibetul nu se va bucura de facilități, condamnările la moarte și execuțiile nu vor fi reduse, nici în domeniul drepturilor omului nu se va schimba ceva. Din partea Uniunii Europene vom putea interveni cu responsabilitate pe lângă autoritățile chineze, numai dacă toate canalele vor rămâne deschise. Comentând decizia Comitetului Olimpic German de a nu boicota jocurile de la Beijing, Kai Müller de la Organizația Campanie Internaționale pentru Tibet și-a exprimat înțelegerea față de această decizie. Deocamdată, a spus Müller într-un interviu radio, nici noi suntem pentru un boicot, dar cerem Comitetului Olimpic Internațional ca torța olimpică să nu traverseze Tibetul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția noastră de astăzi se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.